Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաներով։ Այսօր Քարոզարշավի 18-րդ օրն է, ինչ հանդիպումներ ունեն նախագահի թեկնածուներն այսօր։ Ատամնաբույժները կրկին ողոքի ակցիա են արել, հայտնում են, որ իրենց հարկային բեռը ծանրացել է 7 անգամ։ Նախընտրական շտաբները Վանաձորում, քանի թեկնածու, քանի շտաբ ունի այնտեղ։ Կա արդյոք գնաց շուկայում այս տարի փորձել են պարզել սպառողների իրավունքների պաշտպանները։ Ինչ նոր ապրանքային նշան կունենա մայրաքաղաք Երևանն այս տարի։ Երևանը 2012-ին հրճակվել էր գրքի մայրաքաղաք, ինչ տվեց 12-ը գրադարաններին, և այսօր առավոտյան վախճանվել է բանաստեղծ Հովհաննես Գրիգորյանը։ Պարույր Հայրիկյանի ինքնազգացողությունը վատթարացել է նրա շտաբի պատասխանատուներից Կարո Եղնուկյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնել է, մեջբերում ենք. Ընդհանուր առողջությունը և տրամադրությունը լավ է, սակայն ձեռքի հարցը կար դեռ առաջին օրվանից, այն թմբրած էր, չէր զգում վերջույթը, մատները չէր կարողանում շարժել։ Բժիշկները կարծում էին, որ դա ժամանակավոր երևույթ է և շուտով կվերականգնվի, բայց թմբրածությունը ոչ միայն չանցավ, այլև վերածվեց բավական ուշքին ցավի։ Երեք ողջ գիշեր չի կարողացել քնել, ասել Եղնուկյանը։ Նրա փոխանցմամբ բժիշկներն արգելել են Հայրիկյանին առաջիկա 2 օրերին բացակայել հիվանդանոցից։ Թեկնածուն արդեն հետաձգել է նախատեսված մի քանի հանդիպումներ, հարցազրույցներ։ Հայրիկյանի շտաբը չի բացառում, որ թեկնածուն կվերանայի ընտրությունները հետաձգելու համար սահմանադրական դատարան չդիմելու որոշումը։ Այժմ խոսափողը փոխանցեմ իմ գործընկեր Հասմի Գրիգորյանին, ով կներկայացնի տեղական և միջազգային մի շարք լուրեր։
Հատուկ քնչական ծառայությունում նյութեր են նախապատրաստվում Հայաստանի նախագահի թեկնածու Արամ Մելիքյանի հայտարարությունների հիման վրա։ Ըստ փետրվարի 5-ի մամուլի ասուլիսում Մելիքյանի արած հայտարարությունների, վարչական շրջանների վարչակազմերը շենքերի լիազոր ներկայացուցիչների միջոցով տնից տուն են գնում և տեղեկություններ հավաքում։ Այցելել են նաև Աջապնյակում բնակվող իր մորտուն և տվյալներ հավաքել, թե տան անդամներից ովքեր են Հայաստանում, ովքեր են մեկնել։ Նրանց կողմից բաժանված ձևաթղթերում հարց կա նաև, թե արդյոք ընտրողը ձայնը տալու է գործող նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանին։ Արման Մելիքյանը հայտնել է նաև, որ իր մորն ընտրակաշարք են առաջարկել։ Երեք աշխատանքային այցով Վրաստանում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այս ընթացքում պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Մասնավորապես Վրաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Լևան Դոլիձեի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ռազմական համագործակցության ընթացիկ հարցերն ու զարգացման հեռանկարները։ Կարծիքներ են փոխանակվել տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների և հնարավոր զարգացումների շուրջ։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, դժվար անցանելի է Գեղարքունիքի մարզի Սոտք Քարավաճառ ավտոճանապարհը, իսկ Ստեփած Մինդալարս ավտոճանապարհը բաց է միայն մինչև 30 նստատեղ ունեցող ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Կատարվում են ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի նկատմամբ, որոնց նպատակն է սահմանափակել Իսլամական Հանրապետության հնարավորությունները եկամուտ ստանալ նավթի վաճառքից։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարության ներկայացմամբ նոր պատժամիջոցների արդյունքում կրճատվել է այն երկրների ցանկը, որոնք կարող են Իրանից նավթ գնել, չխախտելով պատժամիջոցները։ Ֆրանսիան կոչ է անում Մակին իր վրա վերցնել Աֆրիկյան Մալի պետությունում անցկացվող ռազմական արշավի իրականացումը։ Մակի անվտանգության խորհրդում Ֆրանսիայի դեսպանը նշել է, թե ճիշտ կլինի, որքան հնարավոր է շուտ արշավը ձևափոխվի Մակի խաղաղապահ առաքելության։ Երկու տարվա ծանր հիվանդությունից հետո այսօր առավոտյան վախճանվել է անվանի բանաստեղծ բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր Հովհաննես Գրիգորյանը։
Այսօր Քարուզարշավի 18-րդ օրն է։ Քարուզարշավը համարոտ ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Երեք նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը Քարոզարշավի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել արմավիրցիների հետ ու կոչ արել փետրվարի 18-ին ընտրություններն անցկացնել ոչ թե ուժով ու բիլակով, այլ մարդավարի։
Տիկոն կանգնելը ամենուրեք մարդավարի, պարամարդավարի և ոչ թե ուժով, ոչ թե բիլակով, այլ նորմալ ընտրություններ կազմակերպելով։ Ուժի տերը, բիլակի տերը 92 թվականին էր, 93 թվականին էր, դուք ցույց եք տվել, բոլորն էլ գիտում ու դուք դակալը կանել, բայց հիմա դա մեզ մեջ, շնորհակալ եմ։
Իսկ այսօր Սերժ Սարգսյանը հանդիպում կունենա արաբկիրցիների հետ։ Երեկ կառավարության նիստերի դահլիճում նախագահի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ներկայացրեց հնարավոր է կարգախոսակրող իր բավականին ծավալուն 92 էջից բաղկացած նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները։
Առաջին դարվա ընթացքում բյուջեին վերադարձնելու 300 միլիարդ դրամ, 250 միլիարդ օլիգարխիայի սֆերից, 50 միլիարդ պետական ճարտից ակտակների բացառմամբ, և մենք կտեսնենք, որ մի տարվա ընթացքում շարքային Հայաստանցու կենսաթոշակը գրթության և գիտության, առողջապահության և պաշտպանության ծախսերը 50% մի բարձրացնենք։
Այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը իհարկե ոչ Քարոզարշավի շրջանակներում մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ և հանդիպում կունենա Բակո Սահակյանի հետ։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանն այսօր ժամը 17-ից հացադուլ է հայտարարելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առջև ու այնտեղ նստելու է մինչև փետրվարի 8-ը ժամը 17-ը։ Հետո, ինչպես և խոստացել է, հանելու է իր թեկնածությունը։ Արամ Հարությունյանը նշել է, որ փետրվարի 19-ից շարունակելու է իր պայքարը հանուն բոլորիս երազած Հայաստանի։
Սկսում է 18-ից հետո նոր իրավիճակ, որովհետև դեկորացիաները ինտերնետի կյանք ունեցան, 18-ից հետո այդ մարդիկ քաղաքական դաշտում չեն լինի։ Ես եմ լինելու ուշադ նաև մարդիկ։
Այսօր նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը հրաժարվել է հարցազրույց տալ մեր թղթակցին ձեռքի շարժումով, հասկացնելով, որ ի վիճակի չէ խոսել։ Նշենք, որ հացադուլի 17-րդ օրը թեկնածուի առողջական վիճակը վատացել է և նա հացադուլի վայրում անցել է անկողնային ռեժիմի։ Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն այսօր պետք է հանդիպում ունենար եղվարցիների հետ, սակայն եղանակային վատ պայմանների պատճառով հանդիպումը չեղյալ է հայտարարել։
Լոռու մարզում գործող նախագահ թեկնածու Սերժ Սարգսյանը ունի 210 նախընտրական շտաբ։ Մյուս թեկնածուներից միայն երկուսն ունեն շարժական շտաբներ, մյուսները ներկայացված չեն Լոռու մարզ կենտրոնում։ Ինչի համար են ծառայում նախընտրական շտաբները։ Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Լոռու մարզի բոլոր 113 համայնքներում էլ գործում են նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբեր։ Դրանք թվով 210 են։ Միայն մարզկենտրոն Վանաձորում 55 շտաբ է գործում։ Իսկ թե ինչով են զբաղված շտաբերում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով նաև հանրապետական կուսակցության Լոռու տարածքային կազմակերպության ղեկավարն է, Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ հիմնականում շտաբերում կամավորներ են, ովքեր զբաղվում են նախագահի թեկնածուի նախընտրական ծրագրի քարոշչությամբ։ Նշենք, որ Արթուրն Ալբանդյանը այս պահին գտնվում է Արցակուրթի մեջ և Սերժ Սարգսյանի քարոշչությամբ անձամբ է զբաղվում։
Ես ինքս փորձում եմ հանդիպել մետրողների հետ և ներկայացնեմ մեր թեկնածուի ծրագրերը ամբողջությամբ, կիսեր զրուցել ուղղակի, որտեղ շատ լավ պատկերացնում ենք այսօր ինչ իրավիճակն ենք գտնում։
Նալբանդյանի փոխանցումը մարդիկ դիմում են շտաբեր զանազան խնդիրներով։ Լինում են հարցեր, խնդրանքներ, նաև առաջարկներ։ Խնդիրների մի մասը լուծում են ստանում, մի մասն էլ հնարավորություն չկա այս պահին լուծելու, ասում են Նալբանդյանը։
Մենք պետք է հասկանանք, որ քարոշչության այս ընթացքում բնականաբար մենք ոչ բոլոր հարցերին ենք կարողանում լուծում տալ, մենք ոչ բոլոր հարցերին ենք դրական պատասխանում։ Իհարկե լինում են խնդիրներ, բարձրացած հարցեր, որոնք մենք անմիջապես մերժում ենք, որովհետև այս պահի դրությամբ կամ չունենք լուծման հնարավորությունը, կամ ուրենք ընդհանրապես թույլ չի տալիս, և մենք չենք փորձում, որ Քարոզարշավի ընթացքում օրենքի տարի չենք։
Նալբանդյանը շեշտեց, որ մերժվում են բոլոր սոցիալական օգնության բնույթի դիմումները, քանի որ քարոզարշավի ընթացքում դրանք կարող են այլ կերպ դիտվել։
Դիմային այն դեպքում շատ, երբ որ դու փորձեր մի երկու կոնե օգտակար լինել, բնականաբար մի երկու անգամ մերժելուց հետո նման դիմումները շատ սակավան։
Նախագահի մյուս թեկնածուներից ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչպես հայտնի է, ունի շարժական շտաբեր։ Վանաձորում գործող շարժական շտաբը ղեկավարում է Նարինե Ծատուրյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանի փոխանցեց հետևյալը.
Շարժական շտաբը մի խմբի հետ, կամավորների հետ, Լոռու մարզի տարբեր գյուղերը այցելում, բուկլետներ բաժանում, նաև նույն աշխատանքները կատարվում են մեզ մոտ Վանաձորում։ Կամավորներին տանում է թաղամասեր, մարդիկ ցակում են բնակարանների դռները և ներկայանում որպես Ռաֆի Հովանիսյանի ընտրական շտաբի աշխատակիցներ, ժառանգություն կուսակցության անդամներ և բուկլետները բաժանում են, ներկայացնում Ռաֆի Հովանիսյանի նրա գործունեությունը, ծրագիրը և այլ։
Մարզում շարժական շտաբ ունի նաև նախագահի թեկնածուներից Ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը։ Բագրատյանի նախընտրական շտաբի հանրային կապերի պատասխանատու Կարինե Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում ասաց, որ մարզում իրենց շտաբը շարժական է, քանի որ իրենց բոլոր ջանքերը տարածք վարձակալելու ապարդյուն են անցել։
Մեր բոլոր ջանքերը Վանաձորում վարձելու, վարձակալելու որևէ տարածք անհաջողության մատնվեցին, որևէ մեկը, նույնիսկ այն տարածքները, որոնք մենք տեղյակ էինք, որ վարձով են տրվում կամ ունեին հայտարարություններ, որևէ տարածք չկարողացանք վարձել։ Իսկ մեր շարժական շտաբը աշխատում է այնպես, ինչպես աշխատում են ընդհանրապես բոլոր շտաբները՝ բուկլետների բաժանում, ծրագրի բաժանում, քարոշչություն։
Նախագահի մյուս թեկնածուները մարզում որևէ շտաբ չունեն։ Ինչ վերաբերում է քարոշչական պաստառներին, դրանք ևս գերակշռում են գործող նախագահի մոտ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ատամնաբույժները այսօր կրկին բողոքի ակցիա են արել, որպես արձագանք ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ԱԺ-ում երեկվա ելույթի։ Վարչապետը հայտնել էր, որ հարկային բեռը իրականում մեծ չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր ամերիկյան համալսարանի շենքի առջև բողոքի լուր ակցիայի մասնակից ատամնաբույժները վրդովված էին Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երեք ազգային ժողովում հնչեցրած հայտարարություններից։ Ատամնաբուժական ծառայությունների ոլորտում վերջին օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ վարչապետն ասել էր, թե նրանց համար նախատեսված հարկային բեռը մեծ չէ, շուրջ 7 անգամ օրենսդիրը բարձրացրել է նրանց վճարելի քարկերը։ Եթե դուք 80,000 դրամը բաժանեք աշխատանքային օրերի վրա եւ ամեն մի հաճախորդին մատուցած ծառայության վրա, ապա կտեսնեք, որ մի քանի լումայի մասին է խոսքը, ասել էր Սարգսյանը։ Ատամնաբույժները համաձայն չեն վարչապետի հետ։
Շատ սխալ է, դա ուղղակի մեկին գումարած մեկա, կարելի էր մի հատ շարքային ստոմատոլոգի բերել, ոչ թե ասենք ստոմատոլոգի, որ բուժում է վարչապետի ատամները։
Ну ему так сказали, он я не знаю, я не могу сказать, откуда у него эта информация, но это глупость. Это 80,000 это не маленькая сумма для стоматолога, конечно, примитивно.
Մեր վարչապետը վերջի ճիգերն անում իր ինպայելու համար։ Ական հայտ սխալ ընդունված օրենքը, ընդունել են օրենքը խախտելով, եւ դա բոլորին հայտնի է, նույնիսկ ազգային ժողովի։
Ինձ համար կոնկրետ դա լումա չէ, 80,000-ը կարող է ամիս լինել, որ այդ բժշկի ապրելու գումարը լինի, վարձերը, թանկյանքը, չենք կարողանում, և վերջապես կարող է, դա կարող է ստուգվել։
Նրանք թվարկում են իրենց ամենօրյա աշխատանքում անհրաժեշտ ծախսերը, հակադարձելով լումայի մասին խոսող վարչապետին։
Երևան քաղաքում միջինգինը պլոմբայի 7-10,000 մաքսիմալն է։ Ենթադրենք մի բժիշկ օրեկան անում է 3 հատ պլոմբա, այսինքն կարող է 6 այցելություն ունենա, բայց եթե հաշվենք ձեռնոցներից, հոսանքից, այդ турքերից սկսած այդ ամբողջ վճարները, ճաշված սարքավորումները, ամորտիզացիան, տարածքի վարձակալությունը, հոսանքի ծախսը եւ մնացածը, դա աբսուրդնի թիվ է գալիս։ Տենց բան անհնար է, որովհետեւ 5 տարվա ընթացքում բժիշկը մենակ սարքավորումները եւ մի կրեսլոյի հաշվարկով ինքը ծախսելու է այս որակով սարքավորումները, որ առաջարկում է պետության մեջ, մոտավորապես կրեսլոն մոտ $5,000։
Արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխություններով մեկ բասկաթորի համար այժմ նրանք պարտադրված են ամսական վճարել 80,000 դրամ ներառյալ ատամնատեխնիկական սեղաններն ու ռենտգեն բասկաթորները, որոնք նախկինում չէին հարկվում։ Նախկինում մեկ բասկաթորի համար ամսական վճարում էին 10-ից 15,000 դրամ։ Այսօրվա Հրաբողոքի ակցիային հատուկ պատրաստված էր եկել 38 տարվա մանկական ատամնաբույժ Նարինե Բաբախանյանը։ Բժշկուհին իր հետ տաք սուրճ էր բերել, որն էլ հյուրասիրեց գործընկերներին։ Նա նաև պաստառներ էր պատրաստել իշխանության ուղված կարգախոսներով։ Պատգամավորը ժողովրդի ծառան է և ոչ թե տզրուկ։ Հայաստանի ներքին քաղաքականություն, լայն ճանապարհ, փոքր ու միջին բիզնեսը խոչընդոտելուն, արտագաղթին բարի ճանապարհ և այլն։ Բժշկուհին դժգոհ է իշխանություններից, ասում է, որ օրենքի պատճառով չի ցանկանա լքել Հայաստանը։
Մենք չենք ուզում գնալ, մենք մեր երկրում բոլոր դժվար օրերը անց ենք կացել, բայց երբ որ պիտի կյանքը համարվի լավ, իսկ մեզ խեղդում են ու տրորում են, թող իրանք մտածեն։
Ատամնաբույժներն այսօր կրկին պնդեցին, որ իրենք ամենևին չեն խուսափում հարկերից, մինչ այս էլ բարեխղճորեն վճարում են հարկերը, թեև վարչապետը երեք հայտարարել էր նաև այս ոլորտում գոյություն ունեցող Սվեդի մասին։ Իշխանություններն այս կերպ նպատակ ունեն մենաշնորել ոլորտը, ասում են նրանք։ Ատամնաբույժ Արմեն Վերդյանը նկատում է, որ իշխանությունները կարող են նման հարկային գանձումներ կատարել նաև հիվանդանոցներում, բայց կենտրոնացել են այս ոլորտում, քանի որ այն մրցակցային սկզբունքով գործող եզակի ոլորտներից է։
У нас подозрение то, что единственное это стоматология сегодня в Армении, на которую нет монополии. Все.
А ты гипет, вор олигархин нужен там из Даши?
Ну, есть предположение, но говорить пока об этом. Время покажет.
Երկու օր առաջ ազգային ժողովում ատամնաբույժներից ոմանք հանդիպել էին ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին։ Նա ներկայացրել էր օրենքի մի նոր նախագիծ, ըստ որի 80,000 դրամը նվազեցվում է մինչև 60,000 դրամի։ Նվազեցվում են նաև այլ քաղաքներում գործող ատամնաբուժարանների համար սահմանված վճարները և այլն։ Ատամնաբույժներն այսօր հայտարարեցին, թե համաձայն չեն նաև այս տարբերակին, առաջարկվող հարկաչափերը ևս բարձրեն, իրենք պահանջում են իրենց գանձել նախկին։ Նիպես բողոքի ակցիաները կշարունակվեն։ Նաիրա Բուրղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սննդի անվտանգության պետական տեսչությունը անցյալ տարի ստուգումներ էր իրականացրել նախ Պանրի, ապա Երշիկի շուկայում։ Խախտումներ կատարող տնտեսվարողները տուգանվեցին, նրանց անուններն էլ հրապարակվեցին։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանները նկատեցին, որ այս ստուգումները սննդի շուկայում իրարանցում առաջացրին։ Որոշ մարդիկ սկսեցին հրաժարվել տեղական արտադրանքից, ինչը բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Հայաստանի սպառողների ազգային ընկերակցության նախագահ Մելիտա Հակոբյանը կոչ է անում սպառողներին գնել հայրենական արտադրանքը, քանի որ դրանից շահում է Հայաստանի տնտեսությունը։
Եվ դա նպաստում է աշխատատեղերի ստեղծման, աշխատավարձերի բարձրացման, պետ բյուջեի լրացման, շատ-շատ բաների։ Եվ այո, հասանելի է բոլորի համար, որ ինչ որ եթե մի դեպք լինում է, անպայման արդեն եւ հասցենք եւ տեղեկա, թե չէ ներկրվածի վրա ոչ մի բան չկա, մարդիկ գերում են մեզ մոտ, ապրանք ասում են, մենք ինչ անենք, էս փչացած է։
Մելիտա Հակոբյանը նշում է, որ ոչ միայն սպառողները պետք է ընդառաջ գնան, այլև պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծի փոքր և միջին բիզնեսը զարգացնելու համար, որպեսզի ոչ միայն սննդի ոլորտում առաջընթաց ունենանք, այլև տնտեսական ապրանքների։
Եվ մարդկոց արտադրեն, դո ինչի՞ չէ, մեքենա էլ արտադրեն, շարժիչ էլ արտադրեն, ամեն ինչ էլ արտադրենք, որովհետև մենք ունենք ոչ բարեկամ և ոչ թշնամի, այսպես հարաբերական բարեկամներ ու հարաբերական թշնամի երկրներ, վաղը որ մի բան լինի, շրջապակման մեջ մնանք, ով պտի մեզ կերակրի, մեր տեղական արտադրողը, ով պտի մեզ ծառայություն մատուցի, տեղացի ծառայություն մատուցողը։
Հայաստանի սպառողների ազգային ընկերակցության փոխնախագահ Ֆրունզե Հայթյանը տեղեկացրեց, որ իրենք մոնիթորինգ են անցկացրել և պարզել, որ Հայաստանում սպառողական շուկայը միացվող կատնամթերքի 98% տեղական արտադրության է, այնուհետև մսամթերքն է 95%, ռուշակեղենը 40-50% և վերջում հյութերը 30-40%։ Մեզ հետ զրույցում Երևանի բնակիչները նշեցին, որ ապրանք գնելիս ուշադրություն են դարձնում մի շարք գործոնների, որոնցից շատ կարևոր է նաև գինը։ Նրանք ասում են, որ նախապատվությունը հիմնականում տալիս են Հայաստանում արտադրվող ապրանքներին։
Առաջինը գրպանից հնարավորություններին եմ ուշադրություն դարձնում։
Ապրանքատեսակներ կան, որոնք բացառապես հայկականն են օգտագործում, ապրանքատեսակ կա, որը հայկական ուղղակի չունի արտադրություն ցավոք սրտի, ստիպված արդեն այնտեղ առօրյայում օգտագործվող կենցաղային ցավոք սրտի Թուրքիայում արտադրվող շատ բաներ կան, որոնցից չեն կարող ուղղակի չօգտվել։
Հայրենականը սովորաբար Որովհետև Արտասամանյանը պետք է որ շատ ավելի էժան լինի եւ ինքնարժեքով եւ որակով դրա համար։ Իսկ հայրենականը պետք է որ որակով բարձր լինի։
Հայրենական անպայման։ Որտեւ մերն է։
Մարդկանց անհանգստացնում է նաև գնաճը, նրանք նշում են, որ 2013-ին տարբեր ապրանքատեսակների գներ բարձրացրել են ինչպես տեղական արտադրողները, այնպես էլ ներմուծողները։
Դե միանշանակ ով չի նկատել, ես չպիտի որ ասեմ, առաջին անհրաժեշտության, ալուրն է թանկացել շատ, մնացած ամեն ինչը ըստ դրա արդեն թանկացել։
Սնունդը, ամենակարևորը սնունդը, էլ մնացած բաների մասին չեմ ասում, սնունդը պետք է անպայման մարդը գնի, չէ, որ ընտանիքը պահի, բայց կողքի են մյուս տնտեսական ապրանքները, կարող ենք նաև մի քիչ մեզ թույլ տալ, որ չվերցնել, էլի, բայց սնունդը չես կարող։
Օրորի թանկանումը, մանավանդ այն բոլոր մանրկ ցաղային օգտագործվող ապրանքների վրա, որոնք առօրյա կյանքում շատ ավելի շատ է օգտագործվում։
Չնայած քաղաքացիների պնդումներին, Ֆրունզե Հայթյանը նշում է, որ սննդի ոլորտում 2013-ին էական գնաճ չի գրանցվել։
Պետք է հաշվառնանք մի կարևոր գործոն՝ գնողականությունը, քանի որ այսօրվա դրությամբ եւ 2012 թվականին եւ առայժմ Հայաստանում գնողականությունը ցածր է, բնակչության մեծ մասը ի վիճակի չէ մեծ գնումներան գնաճի չեմ կարծում։ Եթե միջազգային շուկայում որոշ հումքերի կամ սննդամթերքների ներկրվող չբարձանա, մեր տեղականը չեմ կարծում։
Հայաստանի սպառողների ազգային ընկերակցության փոխնախագահի խոսքով 2012-ին գնաճը կազմել էր մոտ 10%։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեր եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ավստրացի նկարիչ Գուստավ Կլիմտի համբույրը շատերի մտքում ասոցացվում է Վիենայի հետ։ Փարիզը դժվար է պատկերացնել առանց Էֆելյան աշտարակի, Լոնդոնն առանց Բիգ Բենի եւ այլն։ Մեծ զբոսաշրջային կենտրոններ հանդիսացող այս քաղաքներում տարիներ շարունակ մեծ ջանքեր է գործադրվել քաղաքի զբոսաշրջային բրենդը ստեղծելու համար։ Երևանն ունի զինանշան հիշեցնող տարբերանշան։ Դեղինի վրա պատկերված կապույտ առյուծը զբոսաշրջային խորհրդանիշ չի համարվում։ Քաղաքապետարանը ցանկանում է մշակել զբոսաշրջային բրենդ։ Աննա Բարսեղյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Լավ տարբերանշանը պետք է լուծի իր առջև դրված խնդիրը, դրանից հետո միայն այն կարող ենք համարել գեղեցիկ։ Մեզ այդ զրույցում այսօր նշեց ամեզ դիզայն լեյբլի հիմնադիր Արարատ Մկրչյանը, ով մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ից հայտարարած Երևանի տարբերանշանի զարգացման բաց ստեղծագործական մրցույթին։ Դրա առաջարկած տարբերանշանը դեղին և վարդագույն երանգների մեջ է, դրա վրա պատկերված է թագ, այն ունի նաև կարգախոս։
Ինքը մտահղացումը Երևանի գերբի վրայի առյուծի թագն է, ընտրել եմ մի էլեմենտ, որը որ ծանոթ է մեր տեղի բնակչությանը, ու որը որ կարելի է ճանաչելի արդեն համարել ինչ-որ տեղ, որի մեջ փորձել եմ տեղադրել անգլերեն «white»-ը, կարգախոս որպես այդպիսին «yearning to visit», այսինքն մեծ ցանկություն այցելելու։ Նույնիսկ թվում է, որ Երևան ունեն մեծ ցանկություն այցելելու ոչ միայն տուրիստները, այլ ասենք ենթադրենք սփյուռքահայերը։
Լավ տարբերանշան ստանալու համար պետք է մի քանի սկզբունք եւս հաշվի առնել։ Այն կարող է գրավել իր ինչպես յուրահատուկ դիզայնով, այնպես էլ տարածվածության ու առավելագույն ճանաչելիության շնորհիվ։ Կարող է հայտնի դառնալ թաքնված տարպարունակող տարբերանշանը, ասում է Արարատը։
Օրինակ այժմ FedEx-ի լոգոն, որտեղ կա թաքնված սլակ, ու այդ սլակը շատ քչերն են միանգամից տեսնում, բայց տեսնելուց հետո արդեն այդ լոգոն իրաց մեջ շատ լավ տպավորվում է, որտեղ առաջացնում ասենք զարմանք, հիացմունք, ու մարդիկ մտածում են նույնիսկ, որ ոնց կարելի է այդպես հեշտ հասարակ բանը չտեսնել։
Մրցույթին ներկայացած մեկ այլ մասնակից, BB Media ընկերության արտնորեն Էդուարդ Քանքանյանը, մրցույթին է ներկայացել երկու տարբերանշաններով։ Նրա կարծիքով տարբերանշանը, լոգոն պետք է գրագետ պատրաստած լինի մասնագիտական տեսանկյունից, նաև ընդունվի հասարակության կողմից։
Երբեմն դրանք չեն համընկնում մեկը մյուսի հետ, այսինքն կարող է շատ գրագետ, ճիշտ կառուցված տարբերանշան լինի, բայց ժողովուրդը ոգի դա չընդունի։ Եվ հակառակը, այս դեպքում այն տարբերակները, որոնք համանեն դեպս մենք տեսել ենք, որ համացանցումը հայտնվել են, մի գուցե որպես տարբերանշաններ գեղեցիկ են կամ մի գուցե սիրվեն հասարակության կողմից, բայց ըստ ինձ չեն ծառայում այն բուն նպատակին, այսինքն Երևան քաղաքը ամբողջությամբ չեն ներկայացնում որպես տուրիստական քաղաք, որպես ներդրումային քաղաք։
Էդուարդի եւ իր դիզայներական թիմի պատրաստած երկու տարբերանշաններից մեկը վարդագույն է, մյուսը տարբեր գույների համադրությամբ է ձևավորված։ Ներկայացրած երկու տարբերանշաններում Էդուարդն ու իր թիմը չեն օգտագործել հայտնի երևանյան զարդանախշերն ու ճարտարապետական էլեմենտները։
Դրանք ուղղակի արտասահմանցներին ոչինչ չեն ասում, քանի որ օրինակ Փարիզի բնակիչները կարող են Էյֆելյան աշտարակը տեղադրել եւ բոլորը արդեն գիտեն դրա մասին։ Այս դեպքում մեր ցավոք սրտի մեր քանդակները կամ մեր ճարտարապետությունը աշխարհում այդքան էլ հայտնի չէ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ 2013-ի ապրիլին աշխարհի գրքի մայրաքաղաք կհրճակվի Բանգկոկը, իսկ մինչ այդ իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը փորձել է ամփոփել 2012-ի գրքի տարին, փորձել է նաև պարզել, թե ինչ տվեց տեղի ունեցած միջոցառումները Երևանի գրադարաններին, որտեղ ժամանակը երբեմն կանգնած է թվում, քանի որ փոփոխություններ գրադարաններում հաճախ տեղի չեն ունենում։
2012 թվականի ապրիլից մինչև սույն թվականի ապրիլը Երևանը հրճակվեց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Նպատակն էր մեծացնել հետաքրքրությունը ընթերցանության եւ գրքի շուրջ։ Հայաստանի մշակույթի նախարարի խորհրդական Ներսես Տեր-Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ այս մշակութային ծրագիրը հաջողված կարելի է համարել, իսկ ծրագրի առաջ դրված նպատակներն արդարացված։
Գրքի եւ ընթերցանության շուրջ խոսակցությունը ավելի մեծացավ, ավելի հաճախակի դարձավ մեր իրականության մեջ, արդեն ինքնին բերեց նրան, որ ի պետական միջոցառումները ունեցանք ծրագրեր եւ նախագծեր նաեւ մասնավոր եւ հասարակական սեկտորում, ունեցանք նաեւ համագործակցություն պետական մասնավոր եւ հասարակական հատվածների, որոնք իմ կարծիքով շատ ավելի արդյունավետ են լինում։
Խորհրդականի խոսքով գովելի են նաեւ երիտասարդական նախաձեռնությունները, որոնք մեծ պատրաստակամությամբ ընդունվեցին մշակույթի նախարարության կողմից ու դարձան Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք ծրագրի բաղկացուցիչ մասը։
Մուտքը գրքով ծրագիրը տեղի ունեցավ Երևանում, եւ ավելի քան 13,000 գիրք նվիրվեց հետագայում համայնքային սահմանամերձ գրադարաններին։ Նախաձեռնություններ եղան մասնավորների կողմից մրցույթների տեսքով, օրինակ ընթերցանության մրցույթ կամ ընթերցման օլիմպիադա, որը հիմա դեռ ընթացքի մեջ է եւ ընդգրկում է Հայաստանի 1400 դպրոցները։ Ես գիրք եմ ստեղծում նախագիծը, որը հրատարակչի հետ միասին է արվում եւ երեխաների համար է նախատեսված։ Ինչպես գրում են այդ գրքի տեքստերը, այնպես էլ նկարազարդում, երբ փուլ նախագիծ էր սա, հասարակական նախաձեռն ուսումնարից օրինակ գրական տապանը, որի շրջանակներում Հայաստան հրավիրվեցին ավելի քան 25 գրողներ եւ առանձնատկությունն այն էր, որ այս տարի ընդլայնվեց աշխարհագրությունը, Եվրոպայից դուրս եկավ եւ ունեցանք նաեւ այլ երկրներից, ընդմիջով Չինաստանից հրավիրված գրողներ։
Տեր Վարդանյանը նշում է, որ Երևանում բացվեցին նոր գրախանութներ, ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվեցին եւ տեխնիկապես վերազինվեցին նաեւ մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող 13 գրադարանները։ Իսկ հարցին, թե ինչ տվեց ծրագիրը գրադարաններին, հանրային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց.
Առաջինը գրքի հանրահրճակում եղավ, աշխարհի բոլոր ծագերում հայ գրքի ցուցադրություններ եղան, մարդիկ նորից հաղորդակցվեցին մեր մշակույթի հետ։ Իհարկե շատ մեծ բան էր, որ հայ մշակույթը նորից բարձրաձայնվեց, որ մենք ունենք ցույց տալու բան, ունենք մշակութային ահռելի տպագիր, ահռելի ժառանգություն եւ կարող ենք հպարտանալ դրանով։
Մոտորերս կբացվի հանրային գրադարանի թամանյանական մասնաշենքը եւ ջերուցվող ընթերցասրահը նորից պատրաստ կլինի ընդունել ընթերցասերներին, կբացվեն երկու համերգային դահլիճները։ Նպատակ կա բացելու նաև գրախանութ եւ գրքի թանգարան։ Գրադարանի տնօրենի խոսքով 1100 վերնագիր կա հայ հնատիպ գրքի, որից մոտ 700-ն է միայն Հայաստանում, մնացածը ծրված են աշխարհով։ Նաև այս արժեքները ձեռք բերելու նպատակով գրադարանի տնօրինությունն ծրագրի շրջանակներում երկու համագործակցության պայմանագիր է կնքել, մեկը Բեռլինի պետական, մյուսը Ռուսաստանի ազգային գրադարանների հետ։
Գետերից մեկը մեր պայմանագրային նաև, որ իրենք նկարահանեն, իհարկե մենք կվճարենք դրա համար, եւ թույլատրեն, որ տեղադրենք մեր կայքում էլի ազատ դիտման կարգավիճակով։ Մատենագիտական համատեղ ցանկեր ենք ուզում կազմենք իրար հետ, ասենք թե գերմանական գիրքը Հայաստանում։ Իրենց գրողների հայտնի մարդկան տարեդարձեր են լինում մեր մոտ ակազմակերպենք, որպես այդ միջազգային համագործակցությունը ավելի ակտիվ, ավելի հետաքրքիր լինի։
Կոնգրեսի գրադարանի հետ եւս մեծ համագործակցության ծրագիր կա, նշում է Զարգարյանն, ավելացնելով, որ համաշխարհային թվային գրադարանում շուտով կհայտնվի նաեւ մեր ուրբաթագիրքը, տաղարանը եւ աստվածաշունչը։ Զարգարյանը նաեւ նշում է, որ սրանք աշխատանքներ են, որոնք սկսել են ու շարունակական բնույթ են կրելու։
Սկսել ենք, վերջի չունի, որ պետք է մեր հինը պահպանենք, ցուցադրենք եւ նաեւ պատրաստենք 21-րդ դարի մարտահրավերներին։
Խանկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանի խոսքով ծրագիրը դրական անդրադարձ է ունեցել նաեւ իրենց գրադարանի վրա։
Նշենք միայն
գրադարանների հիմնանորոգումը, գրադարանների տեխնիկական վերազինումը, որ կարծում եմ կարևոր քայլեր էին, միջազգային կազմակերպությունների հետ անդամակցությունը, մի խոսքով բազմաթիվ դրական արդյունքներ ուրեմն արձանագրեցին։
Տոնոյանը ուրախությամբ նշում է, որ մեծացել է նաև կայուն ընթերցողների թիվը։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը ուղիղ ժամը 19-ին։ Միացեք մեզ նաև մեր կայքում 3w.az